Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Dobro jutro, dragi roditelji, u emisiji Da rastemo zajedno. Ovog jutra idemo u Novi Sad. Predstavljamo Novosadsko udruženje roditelja Matica, kao i autorku bloga Lični razvoj, Biljanu Grbović, majku i učiteljicu, ali i autorku priručnika Volim što sam rodila tebe baš takvu, takvog. Želimo vam, Biljana, dobro jutro i hvala vam što ste odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Radija Republike Srpske.
Dobro jutro.
Evo, danas ćemo govoriti o tome kako se može vaspitavati bez kritikovanja, o čemu ste pisali, o čemu ste držali radionice, jer danas zaista nije lako ni djeci ni njihovim roditeljima, svi imaju neke izazove, pa evo da nam kažete kako se i vi nosite s njima, s obzirom da sam pomenula da ste majka i da imate tri kćerke različitog uzrasta. Da li ste vi proživjeli ovu situaciju sa njima i kako, dakle, da vaspitavamo bez to kritikovanja?
Pa kao majka, naravno da sam imala također nekih izazova, nekih nesigurnosti ličnih, nekih ličnih nesavršenosti koje su se najviše ispoljile kada sam u prvoj trudnoći, odnosno nakon prvog porođaja sa prvim detetom. Ali na neki način roditeljstvo je uvijek bila sfera moga interesovanja, tako da sam o njoj učila, čitala i mnogo zaključivala još od ranog uzrasta, tako da sam relativno spremno dočekala, pa ne mogu da kažem da sam imala nekih naročitih izazova, ali je za mene mnogo korisno sada kada se bavim profesionalnim roditeljstvom, dakle kada savjetujem druge ljude, to što sam prolazila kroz različite faze u istom, kako kažem, u slično vreme, u okruženju, gradski život, internet, doba i tako dalje. Da je moje iskustvo upotpunilo knjiška znanja, također iskustvo u radu u školi, imam 15 godina iskustva iz prosvete i sve se to negde uobličilo u jedan način razmišljanja o roditeljstvu koji je proveren i kako sa svojom djecom, tako i sa djecom sa kojima sam radila, a kasnije i sa tim ovim djecom roditelja koji su prošli kroz savjetovalište. A ako pitate kako vaspitavati bez kritikovanja, reći ću da se to samo na izgled čini nemogućim, čini teškim. Zapravo je to praktično, jednostavno, u suštini djeci je za dobar razvoj neophodno da osete ljubav i prihvatanje, ali ne samo to, nego da imaju, da budu dobro disciplinovani čvrstim granicama. Jer sad roditeljima se često čini da je to nemoguće bez kritike, a ja tvrdim da je kritika tu suvišna i zapravo jedan način na koji se vraćamo par koraka unazad. Kritika je zapravo vrlo neučinkovita, a roditelji uporno, mnogi od njih svaki put iz početka u neke, ajde da kažem, vaspitne situacije ulaze sa kritikom i onda je ponove i ponove. Ostavi telefon, dijete ne reaguje. Međutim, oni nastavljaju i uglavnom i sami kažu da od tog metoda nema ništa dok se onda ne desi ono zbog čega se oni kasnije kaju, a to je da kako roditelji danas kažu, prsnu i pa onda naprave neku dramu i nakon toga se tek postavlja telefon.
Evo ono što nas roditelje nekako od uzrasta tamo 2 do neke 15. godine mnogo brine, jeste zapravo to postavljanje granica i jeste ta disciplina. I jesu te riječi, vi sad kažete, hajde da ih vaspitavamo bez kritikovanja, ali kako da se mi naučimo da im ne kažemo da su nemarni, bezobrazni, lijeni, loši. Mi svakodnevno u komunikaciji sa djecom upotrebljavamo to, zašto si baš to uradio. Nekako nismo se naučili svi onoj lijepoj asertivnoj komunikaciji, što inače psiholozi savjetuju, nego nekako odmah idemo na prvu s tom kritikom. Opet me ne slušaš ili baš si nemaran ili nisam to od tebe očekivao.
Tu ima više različitih stvari koje bi trebalo osvijestiti pa onda prestati kritikovati. Najviše kritikuju roditelji koji su generalno kritikujuća osoba i kritikujući sami prema sebi. Oni su najoštriji zato što se praktično boje da će detetove slabosti i detetove loše strane uzeti maha ako oni ne naprave, ne izvrše pritisak. I oni su, kako kažem, s jedne strane u pravu, s druge strane ono gde oni greše, to je da time što će dete nazvati recimo neurednim ili nemarnim, prvo to, da će time nešto promijeniti. To nije istina. Dakle, dete nije recimo nemarno, nije lenjo, nije neuredno, nego nema radne navike, nema neke usvojene higijenske navike. Ja kažem roditeljima, ne postoji bezobrazno dete. Postoji dete čije se roditelji nisu naročito snašli oko postavljanja granica. Tako da kad kažemo detetu da je nemarno, to je suštinski jedno, tako kažem, jedan pogrešan postupak, jer dete, predstavljamo dete samo po sebi kao loše. I dete takvu, a dete se ogleda u roditeljskim očima. I onda naš doživljaj, naš roditeljski doživljaj deteta postaje njegova slika o sebi. Umjesto toga, znači time mu narušavamo samopouzdanje. Umjesto toga mi možemo da kažemo, umjesto recimo ti si neuredan, ako vidim da su recimo neke stvari ostale, njegova recimo garderoba, da je ostao njegov duks ili recimo u dnevnoj sobi gde mu nije mjesto nemarno bačen, ja mogu da kažem sljedeći put kad mama vidi da je da duks nije na mjestu, ja ga sklanjam, meni baš odgovara taj model, malo ću ga ja nositi, nema. Hoću da kažem da možemo da postavimo granicu i da je branimo. I jedan od metoda kojim roditelji treba da brane svoje granice jesu posljedice, ono što smo zvali kazne, i sad reč kazna je oslogošena, njoj je pridodato neka loša konotacija, kazna se tumači kao nešto čime mi osuđujemo i odbacujemo dete, a to uopšte ne mora da bude tako. Mi možemo da uvedemo kaznu i da je izreknemo sa apsolutnom ljubavlju i sa apsolutnim prihvatanjem deteta takvo kakvo ono jeste, u skladu sa naslovom knjige Volim što sam rodila, baš tebe, baš takvo i takvo. Ja mogu isto vrijeme da kaznim dete i da mu pošaljem tu poruku prihvatanja ljubavi njega kakvo je u tom trenutku. Recimo, ajde još jedan konkretan primjer, znam da vama najviše koriste konkretni primjer. Recimo, ako dođem kući i vidim da nije sklonjeno sa stola, ja ne moram da kažem nije u redu što niste sklonili sa stola, koliko puta da vam kažem, na koga ste takvi, vidi kako komšinica, to je sve neučinkovito. Vi sami znate, evo dok ja izgovaram ove rečenice, da dete na njih neće reagovati. Ali ako ja dođem kući i kažem, vidim da ovdje još se vidim da se još niste uvežbali oko sklanjanja stola, i zbog toga uvodim pravilo da ko ostavi na stolu, a posljednji je jeo, ima dodatno pranje sudova. Ja time nikakvu negativnu poruku ne šaljem detetu, ni na koji način loše ne utičem na njegovu ličnost. Mogu to da kažem vrlo lepim tonom, prihvatajućim tonom, dobro Miki, nisi još navikao, ali ovaj, zato ćemo i uvesti ovo pranje sudova, pa ćeš se navići. I na sličan način postupala sam i kada sam radila u školi. Recimo, ako sa đacima uočim da neko pravilo ne poštuju, ja onda uvedem tu posledicu i kažem, na primjer, ako smo dogovorili da recimo, stvari oni vrlo dobro znaju da se u školi ne sme psovati, ali ako se već to desi, onda ja kažem, odvikavamo se sad od tog psovanja i ako neko opsuje sljedeći put, on mora da, pa recimo, napiše neki dodatni sastav. I onda ako čujem neko dete da je opsovalo, ne moram da mu kažem sram te bilo, nekulturan si, nisu te kod kuće, nemaš osnovno kućno vaspitanje i tako dalje, zato što bi time poslala odbijajuću poruku detetu, dete bi mislio ona mene, ovaj nastavnik ili ova učiteljica mene ne voli, ona mene ne prihvata i ona je moj neprijatelj. Umjesto toga ja mogu kažem dobro, Miki, izletelo. Ništa, sad napišeš onaj sastav, pa ćeš se vada sljedeći put seti. U toj situaciji dete dobija sasvim drugačiju poruku. Mene ovaj nastavnik ili učiteljica voli, prihvata me, ona u meni vidi nešto dobro, a ovo je jedna stvar, nova, jedno novo ponašanje koje ja treba da usvojim, odnosno prevaziđem neku svoju lošu naviku i ona me svojim vaspitnim metodama vodi ka tom cilju. I vi u takvoj situaciji kod deteta ni nemate nekog naročitog otpora. A što je najvažnije, odnos između tog odraslog, jel, da li je to nastavnik ili je to roditelj, i deteta nakon ovako branjenih granica ima šanse da se razvija, da postaje sve kvalitetniji, dok u suprotnom, kada mi kritikujemo, mi se u deteta udaljavamo, dete nas doživljava kao neprijatelja, neka deca imaju poriv da se inate, mnoga deca imaju poriv da se inate, a većina dece na kritiku reaguje tako što se isključi. Deca roditelja koji neprestano kritikuju, tinejdžeri takve roditelje zovu smaračima. Vi ste vjerojatno čuli za taj izraz. I oni na to smaranje apsolutno ne reaguju. Namjerno koristim ovaj žargonski izraz zato što on najslikovitiji. I zaista kritike samo smaraju, one ništa drugo ne rade. Ono što rade, to je sve pogrešno i sve ide u pravcu u kom roditelj uopšte ne želi da pokrene stvari. Znači, on oduzima detetu samopouzdanje, njihov međusobni odnos uništava i ništa ne postiže.
Biljana, dakle, nema naše kritike, nema otpora kod djece, lijepa je komunikacija, ali šta ćemo sa ovim savremenim izazovima kada su nam djeca previše na telefonu, kada kasno liježu na spavanje, kada imaju školske obaveze, a mi uđemo u sobu nekoliko puta pa ih upozorimo da trebaju ranije u krevet jer se sutra rano ustaje, da imaju toliko i toliko toga da nauče, da pročitaju lektiru, da oni su i dalje na telefonu, prate na društvenim mrežama svoje drugare. I šta u takvim stvarima da učinimo, s obzirom da evo djeca već sa 10-11 godina odavno koriste pametne telefone, ali sa 10-11 godina već su na društvenim mrežama, uglavnom na Instagramu, TikToku, Snapchatu i svim tim i stalno su u nekoj interakciji. Kako tu da stvorimo tu granicu, kako to da disciplinujemo? Što kažete, dakle, kako da ih pripremimo ne na tu kaznu, nego na ove posljedice o kojima ste govorili?
Jako je važno da u svim oblastima života uvedemo pravila. Roditelji to jako često ne urade. Ono što u praksi zatičem, to je da se telefoni oduzimaju stihijski. Kad se primeni, nekad roditelj primeti, nekad ne primeti. Nekad ostave dete sa telefonom do kasno u noć, roditelji legnu pre njega i onda se posle čude kad slučajno noću ustanu pa vidi da su oni još na telefonu. Dozvoljeno je deci danas, nažalost, jako često da telefon je sve vrijeme pored njih i dok uče, i u toaletu, i dok jedu. I to je izuzetno pogrešno. Ono što ja savjetujem roditeljima, čija deca, a takvih je većina, nisu uspostavila samokontrolu kada je u pitanju korišćenje tehnologije. Inače je ovu samokontrolu vrlo teško uspostaviti, ali je moguće, odgovorno tvrdim, iz prakse. Ja preporučujem da za početak uvedu jasna pravila o tome kako se telefon koristi. Nekih od mojih predloga na tu temu jeste da telefon ima svoje mesto u prostoriju kući koja je zajednička, recimo u dnevnoj sobi, i da deca, pogotovo dok su mala, pre nego što uzimaju telefon, moraju da pitaju roditelje da li smem i koliko. Ako su u pitanju starija deca koja se nisu navikla na, nemaju tu samodisciplinu na ovu temu, kada treba da odgovore poruku, na neku poruku ili neko im nešto šalje od drugara u vezi sa školom, oni mogu to da odrade stojeći tu u dnevnoj sobi. Znači, to je sasvim druga situacija u odnosu na onu kad je telefon sve vreme pored njih i onda oni samo da odgovore drugu na poruku, ali se zanesu jer sede, jer im je udobno, jer to vreme s druge strane kao druga opcija neko školsko gradivo koje često zna da bude nažalost vrlo dosadno i onda se taj palac tako dečiji razradi i jako dugo ostane na telefonu. Dakle, to je savjet da telefon stoji u dnevnoj sobi, osim kada dete traži. Još jedan važan savjet jeste taj da se u telefone dece ugrade aplikacije. Postoje aplikacije koje mere, besplatne su, koje mere vreme upotrebe, vreme svakodnevno, jel, koliko je dete bilo na telefonu ili mi odrasli, iza nas to je dosta korisno. I da roditelj onda na tu temu postavi neko pravilo. Recimo da kaže tinejdžere, recimo 2 sata dnevno na telefonu je recimo tvoj limit. I da roditelj onda ima obavezu da svako veče pregleda taj dečiji telefon i da postoji, evo ovo što sam rekla, unapred dogovorena posledica. Recimo, ako si danas prešao taj limit od 2 sata, onda sutra nećeš imati 2, nego recimo sat, a ako i to pređeš, onda naredni dan nema upotrebe telefona, nego, ili ako ne poštuješ, nema 2 dana, nema 3 i tako dalje, dok roditelj ne dođe do te situacije da vidi da dete poštuje pravilo koje je postavljeno i onda se nakon toga, znači neko vreme prati roditelj, pa malo da detetu da pokuša samo sebe da prati koliko koristi telefon, pa ako to dobro ide, onda se roditelj iz te kontrole postepeno povlače. Evo, ja sam majka starije dece, znači 12, 16 i 20 godina i uveliko to ne kontrolišem, nema potrebe, ali sam u nekim fazama itekako vodila računa o tome koliko je telefon u upotrebi, jer telefon je jako, jako zarazan i od svih samodisciplina koje kod dete treba da se razviju, jel, recimo samodisciplina za učenje, pa za ishranu, pa za leganje i ustajanje na vreme, pa za upotrebu tehnologije, ova tehnologija je najveći izazov i vrlo je teško odupreti se i zato je jako važno da roditelji imaju svest o tome i da se tome posvete. Dete se ne može disciplinovati na temu upotrebu tehnologije time što će mu iz vremena na vreme nešto prigovoriti. A većina roditeljskih postupa se na to svodi ili na stihijsko oduzimanje telefona kada kada dete prevrši meru. Pa onda se kao nešto naljutimo, pa oduzmemo, pa onda nekoliko dana puštamo, uopšte ne kontrolišemo i tako onda se žalimo na decu pa kažemo da su oni krivi, da su oni neozbiljni, da su oni neodgovorni, a zapravo mi u našim postupcima često nemamo nikakvu sistematiku, nemamo nikakvu strategiju, nego pokušavamo na brzinu sa, ja to kažem nepravilno, ali da bi roditeljima bilo jasno, s pola mozga pristupamo rešavanju roditeljskih situacija i onda nije ni čudo što to ne bude efikasno.
U emisiji Da rastemo zajedno govorimo o tome kako da vaspitavamo bez kritikovanja. I evo Biljana, često kažemo, makar i kada je riječ evo sad o ovom savremenom izazovu, a to je telefon koji djeca mnogo koriste, pa kažemo ne poštuješ me, ljutiš me, sve činim za tebe, a ti si tako sebičan, neodgovoran i tako dalje i tako dalje. I onda ili imamo od djece suze, molbe, vapaje, zagrljaje, poljupce, omogući mi, pusti mi još 5 minuta. Češće dječaci vole da su na igricama i da koriste telefon da bi se igrali, a djevojčice da su na društvenim mrežama. Ili imamo da su djeca ljuta, bijesna, da dolazi do galame i do svađe. I kako sad tu da postavimo, što vi kažete, opet te korake i uspostavimo disciplinu i kako da tu odreagujemo, da oni znaju koje su posljedice, da se nekako i mi iznesemo. Nije lako kada djeca plaču i kada se žale, i ako su ljuta na nas, jednostavno ne postoji roditelj koji može s lakoćom da prihvati da se dijete na njega ljuti, a isto tako ne postoji roditelj koji je imun na zagrljaje i poljupce, što mi kažemo kad nas kupuju sa svojim srećnim osmijesima, sa zagrljajima, onda mi malo i popustimo.
Kada ste uputili one prve reči ovog vašeg pitanja, rekli ste nešto osuđujuće za decu, jel, kao primjer, ali hoću samo da kažem da me to zaboli i kad kao primjer čujem. Toliko se nekako mi se telo usprotivi takvom načinu uopšte pominjanja, dovođenja dece u kontekst da su pa nešto negativno. E sad, ovo što ste rekli da mi roditelji, da ne postoji roditelj koji je imun, ne bih se složila sa vama. Postoje itekako roditelji koji razumeju da je dečija ljutnja često samo jedan pokušaj manipulacije. Isto tako i ovi silni poljupci, nama poljupci prijaju, ali vrlo dobro znamo da deca kada imaju svoj cilj da koriste sve što im je na raspolaganju i tu nema ništa čudno, pogotovo ako su uspevali, a većinu metoda oni ne koriste prvi put, znači oni tačno znaju šta uspeva kod kog roditelja i niti suze, niti poljupce roditelj ne treba da uzima dečije zdravo za gotovo, mislim specifično na ove situacije u kojima je recimo roditelj rekao da nešto ne može, a onda dete uzvratilo ovim kontranapadima. Deca često, osim suza i osim, evo recimo, ljutnje, deca pokušavaju često da roditeljima nabace neki osjećaj krivice kako bi postigla željeno, onda upoređuju roditelje. Roditelj treba da radi na sebi, da bi bio što svesniji kao biće, jer roditelj koji se mnogo stara oko toga da li će ga dete voleti, ili ajde više stara oko toga da li će se roditelj svideti detetu, je jedan nezreo roditelj. Zreo roditelj, zrela ličnost, je spremna da preuzme sve zadatke roditeljske uloge, bez obzira na to kako će se one na neki način na njega samoga odraziti. U tom smislu, recimo, može dete da bude ljuto, ali ja ovo činim zato što je to korisno za njega. Ili može dete da misli o meni nešto loše, ali ja to činim zato što je to korisno za njega. Ono što bi praktično preporučila roditeljima kako da postupe u ovim situacijama, znači rekla sam prvo da rade na sebi, da njihovo samopouzdanje i svest o sobstvenim postupcima i o tome ko su oni bude dovoljno visoka, da ne može dečiji manevar da određuje i utiče na roditeljsku sliku o sebi. To je prvi, znači prvi deo je da roditelj radi na sebi, a drugi savjet koji imam da dam, to je da ne bude gledalac kada dete pravi tu, ja kažem, dramske scene. I dramskim scenama treba stati na put i tu imam dva konkretna predloga. Drama, kao i u pozorištu, se izvodi samo kad ima publike. Dakle, kada dete pravi dramu, ako ima ko da gleda ili sluša tu scenu, a pogotovo ako se neko, kako kažem, uplete u samu scenu pa krene rasprava, onda drama traje. Ukoliko publika nestane, predstava nema za koga da se izvodi. Tako da je jedan od saveta da se fizički distancirate od dece, odnosno da kad dete krene da pravi neku scenu, ako je dete dovoljno staro, možete da ga izvojite u drugu prostoriju ili da se vi sklonite i gotovo. Sam kažete, ne razgovaram. Ne razgovaram dok ne spustiš ton i dok se ne smiriš i izvoli u sobu, svoju sobu, na primjer, pa kad završiš tu dramu, ući ćeš da pričamo. Postoji druga opcija u kojoj se mogu koristiti one posljedice, tako da roditelj može da kaže, ako nastaviš, recimo nakon što je oduzeo telefon i sad dete kreće sa tim nekim manevrima, napadima na roditelja, roditelj može da kaže da recimo broj do 7, ukoliko nastavi, telefon će biti oduzet još recimo jedan dan i tako dalje. I nakon što je roditelj izrekao tu sankciju da će telefon, ako scena bude trajala, biti oduzet na duže vreme, onda roditelj to zaista treba da ispoštuje i time dete shvata i razume da je roditelj ozbiljan, da kad je rekao da ako se drama ne zaustavi, da će dete dobiti posljedicu, da će to stvarno biti. I u narednoj takvoj situaciji dete će naći način da zaustavi te svoje, ajde da kažem, ja ne bih, roditelji bi to nazvali izlive emocije, ali to nisu izlive emocija. To su češće manevarski postupci ili bih to nazvala agresivnim napadima. Verovatno vas pomalo zbunjuje naslov moje knjige o roditeljstvu Volim što sam rodila baš tebe, baš takvu ili takvog. Se nekako suprotstavlja možda, često ljudima se to suprotstavlja ovoj čvrstoj disciplini koju ja predlažem, a ja zapravo sve vreme učim roditelje da je to moguće i da i kad ovako postavljate granice, kad ne, recimo ne dozvoljavate detetu da pravi dramu nakon što ste mu oduzeli telefon, vi čim se ta bura smiri, vi možete nastaviti lepu komunikaciju. I važno je da ne vraćate, znači nema potrebe da nakon toga spominjete kako si se ponašao, kako si ružno, ne znam, nija mi rekao to i to, ili da inače o detetu pričate kao o nekom ko besni, ko je evo agresivan ili drzak, nego je naše roditeljsko da lovimo one lepe strane naše dece i trenutke u kojima se oni fino ponašaju, da njih primećujemo i da ako već nešto pričamo, onda pričamo to dobro i to lepo, jer time to dobro i lepo hranimo, jačamo, ono dobija pažnju. Što znači, recimo bila je ta bura nakon oduzimanja telefona, mi smo postavili granicu, dete se smirilo i sad posle toga se možda čak i zagrlimo i onda zajedno spremamo večeru i onda se nešto nasmejemo i onda možemo da kontrolišemo kako se, vidiš kako si ti recimo, kako nam je zabavno kad si zajedno, baš umeš da me nasmeješ i tako dalje. Dakle, počnemo da primećujemo ono lepo kod deteta, da to ističemo i jednostavno sva deca čiji roditelji su autoriteti, deca prirodno žele da udovolje roditeljima, žele da budu voljena i prihvaćena i oni se prilagođavaju i idu kao onome što roditelj smatra važno.
O vaspitanju djece napisano je mnogo knjiga, evo i vi ste napisali Volim što sam rodila tebe baš takvu i takvog i evo baš smo u emisiji imali prilike da čujemo i korisne savjete i preporuke upravo u ovim nekim procesima vaspitanja kroz određene obrasce. Koju vi poruku uvijek ističete? Ja sam na društvenim mrežama pronašla jednu prekrasnu, napisali ste: svojoj djeci ne želim lijep i ugodan život, već plodonosan, smislen i ispunjen ljubavlju.
To bi bila jedna od mojih poruka i može biti jedna od zaista jako suštinski, ključnih poruka. Smatram da većina roditelja danas ne razmišlja na dobar način o cilju svoga roditeljstva i da često kada ih pitate šta oni žele za svoje dete, oni kažu: želim samo da bude srećno. Onda se u skladu sa tim i ponašamo. Pa kad je recimo detetu rođendan, onda mi želimo da ono bude jako srećno. Onda dete kaže da želi da rođendan slavi baš u toj i toj rađendanici i onda kad roditelj čuje cifru, zavrti mu se u glavi, ali želi da dete bude srećno, pa ćemo tamo. A onda kaže želi tortu sa tom i tom slikom. Onda roditelj, mame to uglavnom rade, onda obilaze grad tražeći baš takvu figuricu, baš takvu sliku, jer dete treba da bude srećno. Onda se ide dalje, jel, poklon za rođendan. I zapravo sa tom idejom da dete bude srećno, mi napravimo 1001 grešku. Jer od dečijeg života pravimo neku bajku, njegove želje za nas postaju neki imperativ, neka zapovest, nešto što roditelj mora i dužan je da ostvari. Jer, evo, kljukani smo toj priči o dečijim pravima i o dečijim potrebama i onda dobijamo kao rezultat jako često vrlo egoističnu decu, vrlo sebičnu decu, koja misle da su centar svih zbivanja i da njihove želje treba da im budu ispunjene i da je to način na koji roditelji pokazuju svoju ljubav. Sama ideja o srećnom životu je, ajde da kažem, u našu svest uplivala par decenije ranije. Inače, pre toga, ljudi ni nisu se ni trudili da budu, kako kažem, nije bio cilj biti srećan. Postojale su neke druge ideje na teritoriji gde je bilo pravoslavna veroispovest. Suština života, jel, ili ljudi su tražili svoj smisao u služenju. Pa u služenju kroz porodičan život, kroz neko stvaralaštvo, kroz rad. Dalje, tražili su smisao života u veri i duhovnosti, a mi sad u ličnom zadovoljstvu. I tu smo mi malo pobrkali lončiće i učimo decu pogrešno da treba da budu srećna, a to znači da treba njihove želje da budu ispunjene i onda se čudimo što su nefunkcionalni i što nemaju svest o drugima i što su suviše materijalni. Jer smo mi duhovnost potpuno izbacili iz vaspitanja dece. Dalje, ideju o služenju smo nekako obezvredili, ismejali, čak bih rekla oskrnavili i nekako ispao je blesav onaj koji nešto brine i štiti interese zajednice i trudi se da svojim životom služi. I dok to ne vratimo aktivno u naše živote, mi kao roditelji, dotle će i naša deca ići u pravcu u kom se zapravo sreća ni ne nalazi. Jer sreća ovako shvaćena kako je danas nažalost shvatam, vrlo brzo iščezne. Ona je materijalna i ne samo materijalna, nego fizička ili razna druga zadovoljstva kratko traju i nakon toga nas ostavljaju prazne. Tako da se suštinski stvarna sreća u životu i nalazi evo, u ovom drugom pravcu u kom ja preporučujem da idemo. Da decu učimo zajedništvu, ljubavi, služenju i ja bih rekla da je jako važno da u dečije živote, da u ranom detinjstvu, u životu svakog deteta treba da uđe neka svest o tome da mi nismo samo fizička bića i da se život ne sastoji samo od onog što vidimo i što možemo da dodirnemo ili razumemo, nego da svako dete ima dovoljno, evo to bi možda bila neka poruka za kraj, u svom detinjstvu vremena i prilike da se zagleda u nebo, u pticu, u zvezdu, u svoga babu i dedu, svoga druga i u sebe samog, da doživi, da dobije šansu da živi život smislen i dostojan ljudskog bića.
Ovo ste zaista prekrasno rekli. Ja sam mislila da je ova poruka da želite djeci plodonosan, smislen i ispunjen ljubavlju život zaista nešto prekrasno, ali naspram ove rečenice ovo je još ljepše i još bolje. I od srca vam se zahvaljujem, Biljana, što ste nam dali savjete, jer zaista danas nije lako ni djeci, ni njihovim roditeljima sa svim ovim različitim izazovima. Iskreno se također nadam da će i naša publika u Republici Srpskoj, čitalačka publika, imati prilike da pronađe vaš priručnik Volim što sam rodila tebe baš takvu takvog, gdje ste evo na zaista jedan lijep i slikovit način objasnili procese vaspitanja kroz pravilne obrasce. Hvala vam što ste odvojili vrijeme za Radio Republike Srpske i sa nama podijelili savjete i preporuke.
Bilo mi je zadovoljstvo služiti i srdačni pozdrav iz Novog Sada sa najlepšim željama i za vas i za vašu decu.
Želim vam svako dobro.
Prijatno.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.